muy preocupados, muy preocupados. Antes firmé una factura de luz de un mes de 13.000 y pico de euros. No recuerdo desde que estuve de alcalde esa factura. 13.000 y pico de euros de luz de un mes. Estábamos muy orgullosos porque fixamos muitísimo aforro. Unha preocupación miña sempre foi o aforro energético, non só polo aforro, sino tamén pola contaminación lumínica. Actuamos moito sobre os nosos alumeados. Estábamos, pois non sei, sobre 60.000 euros o ano de gasto en alumeado. E bueno, que a este paso vamos a pasar dos 120, polo que estou vendo. Estamos a falar solo exclusivamente do alumeado público, do exterior, non dos edificios. Temos alrededor, para deixar os números redondos, alrededor de 1.000 luminarias temos nosotros. Teño que verlo porque eso sería, non sei, os concellos pequenos, os pequenos e por grandes, os grandes teñen máis alumeado. Pero é algo que si nos meten pau de 60.000 euros ou 50-60.000 euros ano a ano, pues mira, perdemos de facer outras moitas cousas que son moi importantes para nós.